Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, αδελφοί και αδελφές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας και τα τηλεφωνήματά σας. Συνεχίζουμε με το θέμα μας και σε λίγο θα έχουμε και μια τηλεφωνική σύνδεση με τον αγαπητό μας Ανέστη Ηλιόπουλο, ο οποίος λόγω κάποιων καταστάσεων και ανυπέρβλητων εμποδίων δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας ζωντανά, αλλά θα είναι τηλεφωνικά σε 10 λεπτάκια. Χριστόφορε, θέλουμε σιγά σιγά να δούμε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα και θα ακουμπήσουμε ένα πράγμα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει προφανώς όλες τις κοινωνίες, ιδιαίτερα τις αρχαίες, πάρα πολύ, και φαινόταν ουσιαστικά ότι οποιαδήποτε λύση ή οποιαδήποτε πρόταση θα δινότανε ουσιαστικά θα έφερνε πολύ αίμα, πολύ πόλεμο, πολύ διαμάχη για να λυθεί και δεν είναι άλλο από το θέμα της δουλείας. Για να δούμε πραγματικά πως ο λόγος του Θεού έρχεται να επιλύσει δυσεπίλητα προβλήματα, όχι με ανθρώπινους τρόπους, αλλά με θεϊκούς τρόπους, οι οποίοι φέρουν ένα ευλογημένο, συνετό και όμορφο αποτέλεσμα.
Αμήν. Και ουσιαστικά καταδεικνύει αυτό που είπαμε, ότι οι άνθρωποι κακοί κάνουν τους κακούς καιρούς ή την κακιά κοινωνία ή τα προβλήματα της κοινωνίας. Και πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι σίγουρα η δουλεία είναι κάτι το οποίο δεν είναι επικροτούμενο από τον Κύριο, έτσι. Ο Παύλος λέει μέσα μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων διότι μη σιγοράσετε, είστε δούλοι Χριστού. Όμως βλέπουμε τον Κύριο, Δημήτρη, ενώ θα λέγαμε ότι θα μπορούσε να εκφέρει έναν κοινωνικό λόγο ο Ιησούς Χριστός, καθώς προσπάθησε 3,5 χρόνια μέσα σε μια κοινωνία που υπήρχε δουλειά, και να βγει, ας πούμε, θαραλέα, γιατί ο Κύριος, η αλήθεια είναι, ποτέ δεν είχε τη συστολή να πει την πλήρη αλήθεια. Έτσι, δεν είναι κάποιος δηλαδή ο οποίος δίλιασε, αλλά ήταν κάποιος ο οποίος ανήκειλε πάσα την αλήθεια και πραγματικά είπε τα πράγματα όπως είχαν, γι' αυτό και όλας είχε τους εχθρούς τους οποίους είχε, γιατί είπε την αλήθεια. Εχθρός σας λέει και ο Παύλος έγινε γιατί σας λέω την αλήθεια. Ο Κύριος μας λοιπόν είπε όλη την αλήθεια γιατί είναι η αλήθεια. Όμως κάνει φοβερή εντύπωση ότι δεν αναφέρθηκε ξεκάθαρα, θα έλεγε κανείς, και ευθέως στο θέμα της δουλείας, για παράδειγμα. Έτσι, είναι ένα κοινωνικό θέμα. Θα μπορούσε ο Κύριος να πει ότι η δουλεία είναι κάτι το οποίο δεν είναι βάρος στον Θεό, θα πρέπει να καταργηθεί άμεσα και να κάνει μια κοινωνική κίνηση, ας πούμε, να έχει ένα κοινωνικό λόγο. Κι όμως ο Κύριος μας πραγματικά στόχευσε, όπως αναφερθήκαμε πριν, στην καρδιά του ανθρώπου. Γιατί και όλες οι αδικίες οι κοινωνικές από εκεί πηγάζουν. Πηγάζουν από την καρδιά του ανθρώπου. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο και θαυμαστό παράδειγμα μέσα στην Καινή Διαθήκη, το παράδειγμα του Απόστολου Παύλου, του Φιλίμωνα και του Ονίσιμου. Ο Ονίσιμος ήταν ένας δούλος. Ήταν δούλος, υπηρέτης σε κάποιον χριστιανό, ο οποίος ήταν βέβαια, δεν ήταν πιστός ο δούλος αυτός, έκλειψε το αφεντικό του, δραπέτευσε, έφυγε και κάποια στιγμή βρέθηκε στη φυλακή στη Ρώμη. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Εκεί πέρα συνάντησε τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος του μίλησε το Ευαγγέλιο και αυτός ο άνθρωπος σώθηκε. Γιατί πραγματικά το Ευαγγέλιο ήθελε να αγκαλιάσει χωρίς διακρίσεις όλους τους ανθρώπους. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά ρηξικέλευθο, τι να πω, πρωτοπόρο το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που αγκάλιαζε όλους τους ανθρώπους. Όχι τους Εβραίους ή τους εθνικούς ή τις γυναίκες ή τους άντρες ή τους πλούσιους ή τους φτωχούς, αλλά πραγματικά το Ευαγγέλιο του Χριστού ήρθε και απευθύνθηκε προς όλους τους ανθρώπους. Ακόμα και τους μικρούς, μεγάλους, όλους τους πάντες τους αγκάλιασε. Και βλέπουμε ότι ο Παύλος μιλάει σε αυτόν τον άνθρωπο και τώρα ο άνθρωπος αυτός σώζεται μέσα στη φυλακή και κάνει κάτι φοβερό. Ο Κύριος μέσα από τον Απόστολο Παύλο στέλνει τον άνθρωπο αυτόν πίσω στο παλιό του αφεντικό, τον Φιλίμωνα, και του λέει το εξής καταπληκτικό. Γι' αυτό το λόγο, λέει, ίσως εχωρίστη από σένα προσώρα, για να τον απολαύεις τώρα διαπαντός. Όχι πλέον σαν δούλο, αλλά υπέρ δούλων, αδελφών, αγαπητό, μάλιστα είσαι με, πόσο δε μάλλον είσαι και κατά σάρκα και εν Κυρίω. Δηλαδή του λέει τώρα, πήγαινε πίσω στο παλιό σου αφεντικό, έτσι που τον έκλεψες, που τον αδίκησες, να συμφιλειωθείς μαζί του, αλλά και γράφει αυτή την επιστολή στο αφεντικό, έτσι να τον δεχτεί πια όχι σαν δούλο, αλλά σαν αδελφό. Έτσι. Πάλι θα τον δεχόταν να τον υπηρετήσει. ο Φιλίμωνας τον Ονίσιμο, αλλά πια η σχέση θα ήταν πολύ διαφορετική. Και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα πως το Ευαγγέλιο έρχεται έναν κύριο της εποχής εκείνης, έναν πλούσιο, να τον κάνει ίσα με έναν δούλο, να τον κάνει αδελφό. Και πραγματικά έρχεται με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος να χτυπήσει μια κοινωνική ανισότητα στη ρίζα της, που είναι η καρδιά του ανθρώπου.
Και λέει στις προς Γαλάτες επιστολή, όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας, δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσιν και θήλη, διότι πάντα εσείς είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Και επίσης στην Α' Κορινθίους λέει στο 7ο κεφάλαιο, εκλήθης δούλος, μη σε μέλη. Δηλαδή δεν σου λέει εκλήθης δούλος, επαναστάτησα. Σπάσε τα δεσμά, βρες την ελευθερία σου, ο Θεός ελευθέρωσε, λέει, μη σε μέλη. Αλλά αν δύνασαι να γίνεις ελεύθερος, μεταχειρίσου τούτο καλύτερα. Και διότι ως τους δούλος εκλήθη στον Κύριο, είναι απελεύθερος του Κυρίου, ομοίως και ως της ελεύθερος εκλήθη, δούλος είναι του Χριστού. Και μια άλλη κοινωνική, επειδή μίλησες για ανισότητα, ήρθε ο Κύριος πάλι να χτυπήσει στο θέμα της γυναίκας και του άντρα. Είναι κάτι ανάλογο. Μιλάμε για μια εποχή στην οποία η γυναίκα δεν είχε λόγο. Δεν είχε λόγο προφανώς σε επίπεδα ψηφοφορίας. Βέβαια ήταν και τα πολιτεύματα τότε αλλιώς, αλλά δεν είχε λόγο κοινωνικό, δεν είχε λόγο σε επίπεδο και αργότερα και προηγούμενο αγοράς που λέμε του Δήμου. Δεν είχε κανένα λόγο. Η γυναίκα είχε πολύ συγκεκριμένες όχι αξίες, πολύ συγκεκριμένες κατευθύνσεις και αρμοδιότητες. Και ο λόγος της και η σχέση με τον άντρα δεν είναι καμία σχέση. Αλλά ο λόγος του Θεού έρχεται και την εξυψώνει. Και μάλιστα λέει ενώπιον του Κυρίου σε θέμα σωτηρίας, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ άρσεν και θήλη. Πάλι δεν φέρνει, δεν προτείνει το κίνημα του φεμινισμού, της επανάστασης, της απελευθέρωσης της γυναίκας. Αλλά έρχεται και της δίνει ακριβώς την θέση που πρέπει μέσα στο αντρόγυνο. Ναι, μεν η κεφαλή σου είναι ο ανήρ, αλλά από την άλλη. Το μεγαλύτερο βάρος δεν είναι στη γυναίκα. Το μεγαλύτερο βάρος είναι στον άνδρα, ο οποίος καλείται να αγαπήσει τη γυναίκα του όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και έδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής. Δηλαδή έρχεται με ένα φοβερό μήνυμα, επαναστατικό σε εισαγωγικά, να πει άνδρα, είσαι κεφαλή, αλλά τέτοια κεφαλή, κεφαλή υπηρεσίας, κεφαλή αγάπης, κεφαλή απόδοσης τιμής, κεφαλή που θα δώσει ακόμα και την ψυχή σου και τη ζωή σου υπέρ της γυναικός σου. Και έρχεται και εξυψώνει και φέρνει σε μια τέλεια αρμονία άνδρας και γυναίκα. Mm-hmm. Χωρίς να προτείνει, όπως είπες πάρα πολύ, κοινωνικό λόγο, επανάσταση, ακτιβισμό, κοινωνικά δίκτυα, ψηφοφορίες, τίποτα. Έρχεται και θεραπεύει την καρδιά. Στον άνδρα βάζει αγάπη, στη γυναίκα βάζει υπακοή και τιμή. Και τελικά δεν μπορεί ο ένας χωρίς τον άλλον, αλλά και οι δύο είναι άρωμα Χριστού, αντικατοπτρίζοντας μια σχέση μεταξύ Χριστού και Εκκλησίας.
Αμήν. Και αυτές είναι οι αιώνιες αξίες για τις οποίες αναφερθήκαμε στην αρχή της εκπομπής. Είναι οι αξίες και θεμέλιοι λίθοι τις οποίες βάζει ο Θεός στη ζωή των ανθρώπων. Είναι τα όρια, τα αρχαία, τα οποία αναφέραμε. Και βέβαια στη συνέχεια θα αναφερθούμε και σε κάποια άλλα. Βέβαια είναι το θέμα τεράστιο, δεν μπορούμε να αναφερθούμε. Αλλά θέλουμε να θίξουμε κάποια πράγματα τα οποία δυστυχώς διαστρεβλώνονται στη σημερινή εποχή. Και βέβαια ο ρόλος και αυτού του σταθμού είναι να αναδείξει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Ευχαριστούμε τον Θεό.
Και καθώς τώρα θα συνδεθούμε με τον αγαπητό Ανέστη, δυστυχώς θα πούμε κάτι το οποίο θα το συνεχίσουμε και στο επόμενο ημίωρο. Το μότο, η φράση της εποχής είναι μία. Δε φταίς εσύ. Δε φταίς εσύ. Δε φταίς εσύ για αυτά που σου συμβαίνουν. Φταίνει οι γονείς σου. Φταίνει το εκπαιδευτικό σύστημα. Φταίει το πολίτευμα. Φταίει η τεχνολογική ανάκαμψη. Φταίνε οι αρχηγοί των κρατών. Φταίνε άλλοι. Δε φταίς εσύ. Είσαι ο μόνος που δεν φταίει, γι' αυτό ζήσε τη ζωή σου, απόλαυσε την, ακολούθησε την καρδιά σου και απόλαυσε τις ειδονές. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα αυτής της φιλοσοφικής θεμελιώδης τάσης τα τελευταία 30 χρόνια που έχει οδηγήσει. Αλλά έχουμε την μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας τον αγαπητό μας Ανέστη Ηλιόπουλο, ο οποίος βέβαια είναι και συνεργάτης εκπομπής. Αγαπητέ Ανέστη.
Καλησπέρα αγαπητά αδέλφια. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
Ακούγεσαι τέλεια. Χαιρόμαστε πολύ που είστε και έτσι είσαι κοντά μας. Μας λείπεις βέβαια, ο Κύριος να είναι μαζί σου και να σε ευλογεί πλούσια.
Αμήν, σας ευχαριστώ και εσάς αγαπητά μου αδέλφια. Χαίρομαι ιδιαίτερα και για τον αδελφό τον Χριστόφορο και τον ευχαριστώ έτσι που μπόρεσε να είναι κοντά σου και να σε βοηθήσει, αδελφέ μου Δημήτρη. Το θέμα που αναλύεται απόψε, εκτός από πολύ ενδιαφέρον, είναι φυσικά και εσχατολογικό θέμα. Καθώς όλα αυτά τα σημάδια που δείχνουν το πώς εξελίσσεται η κοινωνία και η αντίληψη των ανθρώπων δεν είναι παρά καμπανάκια που ηχούν έτη και έτη περισσότερο ότι ο Κύριος έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Γι' αυτό και εγώ πάνω στο θέμα σας θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή στο έψιλον κεφάλαιο, όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Περι δε των χρόνων και των καιρών, αδελφοί, δεν έχετε χρία να σας γράφει τις, διότι εσείς εξεύρετε ακριβώς ότι η μέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυχτή ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγωση ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος, καθώς εωδύνεσις την εγκυμονούσαν και δεν θέλουν συνεκφύγει. Αλλά εσείς, αδελφοί, δεν είστε εν σκότη, ώστε η ημέρα να σας καταφθάσει ως κλέπτης. Πάντε εσείς είστε ή φωτός και ή ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός, ουδέ σκότους. Ευχαριστούμε τον Θεό». Οι άνθρωποι λοιπόν ζητάνε την ειρήνη και την ασφάλεια απέναντι στις διάφορες ταραχές που έρχονται στον κόσμο, κρίσεις, πόλεμοι, κρίσεις οικονομικές, κρίσεις υγειονομικές. Γίνονται οι προσπάθειες των ανθρώπων να ξεπεραστούν αυτές οι καταστάσεις με ισότητα για όλους, με ασφάλεια για όλους, με ελευθερία για όλους. Όλα τα καλά και όλα τα αγαθά ακούγονται. Αλλά όμως δυστυχώς δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν αυτά τα αγαθά εάν, όπως είπατε κι εσείς, τα θεμέλια καταστραφώσει, εάν δεν υπάρχει υγιές θεμέλιο. Και όταν από μια κοινωνία λείπει ο Χριστός, λείπουν οι αρχές του Ευαγγελίου ως θεμέλιο, τότε τίποτα καλό δεν μπορεί να σταθεί πάνω σε κάτι το οποίο είναι σάπιο. Όπως διαβάσατε, τις έσχατες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί. Οι άνθρωποι θα είναι φύλαφτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, απειθείς και όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Είναι δυνατόν λοιπόν να πιστέψουμε ότι πραγματικά πάνω σε ένα τέτοιο σαθρό θεμέλιο μπορεί να χτιστούν αξίες όπως ισότητα, ελευθερία, ασφάλεια, ειρήνη για όλους? Είναι μια ανθρώπινη προσπάθεια η οποία είναι καταδικασμένη να αποτύχει. Δυστυχώς, αλλά έτσι είναι η αλήθεια. Και βέβαια το ερώτημα είναι, εμείς ως χριστιανοί τι κάνουμε και πώς το αντιμετωπίζουμε και ποια είναι η αποστολή μας τελικά πάνω στον κόσμο αυτό? Δεν είναι ωραίο να συμμεριζόμαστε τέτοια αγαθά, ελευθερία, ασφάλεια, ισότητα, βοήθεια στους αδυνάτους? Βεβαίως και ο άνθρωπος του Θεού είναι έτοιμος να αγαθοποιεί τον κάθε ένα ο οποίος έρχεται κοντά του. Βεβαίως και σέβεται τις αξίες και τους νόμους του κράτους. Αλλά επειδή ο Κύριος και ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι όλα αυτά φτάνουν σε ένα τέλος, γιατί όπως είπαμε τίποτα καλό δεν μπορεί να οικοδομηθεί σε σαθρά θεμέλια, η αποστολή του ανθρώπου του Θεού, η κύρια αποστολή του ανθρώπου του Θεού και της Εκκλησίας του Χριστού κατ' επέκταση, είναι να κηρύξει κάτι. Να κηρύξει «μετανοείται, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών». Έτσι όπως συνεχίζει ο κόσμος αυτός, δεν θα υπάρξει βελτίωση, δεν θα υπάρξει σωτηρία. Δεν μπορεί να οικοδομήσει ο Θεός ένα καλύτερο αύριο πάνω στις αξίες του κόσμου αυτού. Και ακριβώς για το λόγο ότι δεν υπάρχει ελπίδα και επιστροφή για τον κόσμο αυτό, ο Κύριος αγωνίζεται τώρα να οικοδομήσει την Εκκλησία Του. Όλες αυτές οι αξίες και οι επιθυμίες, οι αγαθές που πολλές φορές έχουν οι άνθρωποι να ζήσουν, να γευθούν, ο Κύριος τις δίνει και τις οικοδομεί μέσα στην Εκκλησία Του. Γιατί όμως μέσα στην Εκκλησία Του και όχι στην υπόλοιπη κοινωνία? Γιατί η Εκκλησία του Χριστού απαρτίζεται από ανθρώπους που, όπως πάρα πολύ εύστοχα είπατε, δέχθηκαν ο Θεός να τους αλλάξει την καρδιά. Γιατί όπως είπατε και είναι το κεντρικό μήνυμα, πιστεύω, ότι το πρόβλημα δεν είναι στις εξωτερικές συνθήκες, στο γύρω περιβάλλον, το πρόβλημα είναι μέσα στην καρδιά μας. Στο πώς εμείς αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις, στο τι προθέσεις και ελαττήρια έχουμε μέσα μας. Αλλά για να μην μακρηγορώ, επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα και θέλω και εγώ να ακούσω έτσι την υπόλοιπη εκπομπή, τι θα πείτε, μόνο θα ήθελα να αναφέρω ότι έτσι το τονίζω αυτό για την αποστολή της Εκκλησίας του Χριστού, την αποστολή των ανθρώπων του Θεού να κηρύξουν τη μετάνοια, την επιστροφή προς τον Κύριο και τον ερχομό του Χριστού. Γιατί δυστυχώς πολλές φορές χριστιανοί με καλές προθέσεις και πολλές εκκλησίες με καλές προθέσεις πέφτουν στην παγίδα να ξεκινήσουν, ας πούμε, κάποιο είδους κοινωνικούς αγώνες για την ισότητα, για την βοήθεια προς τους αδυνάτους, να δημιουργηθούν διάφορες οργανώσεις με συνεργασία με διάφορους φορείς για να πετύχουμε ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο αύριο. Θα μου πεις, καλά δεν είναι όλα αυτά? Καλά είναι, αλλά η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει αποστολή να αναλώνει τις δυνάμεις της μόνο σε αυτά. Μπορεί να διαθέσει ένα μέρος προς αυτή την κατεύθυνση. Η κύρια αποστολή είναι να φανερώσει στους ανθρώπους ότι είναι αμαρτωλοί, αλλά ο Χριστός πέθανε για αυτούς. Έχισε το αίμα του και τους καλεί σε συγχώρεση, τους καλεί να γίνουν μέλη της Εκκλησίας του. Και κλείνω με αυτό που ο Κύριος μας είπε προς τον Πιλάτο, όταν κάποια στιγμή ο Πιλάτος τον ρώτησε, «Βασιλιάς είσαι εσύ?» Και του λέει ο Κύριος, «Εάν η βασιλεία η εμή ή το εκ του κόσμου τούτου, οι υπηρέτε μου ήθελαν να αγωνίζεστε για να μην παραδοθώ εις τους Ιουδαίους. Τώρα δε η βασιλεία η εμή δεν είναι εντεύθεν». Δεν έχει νόημα αγώνες με ανθρώπινα κίνητρα και με ανθρώπινες επινοήσεις, έστω και αν έχουν κάποια καλή πρόθεση, κάποιο καλό σκοπό. Η αποστολή της Εκκλησίας του Χριστού είναι να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να κηρύξει την αλήθεια, να κηρύξει ότι η βελτίωση θα υπάρχει μόνο αν ο άνθρωπος δεχτεί τον Χριστό να του αλλάξει την καρδιά. Και πάνω απ' όλα, τέλος, ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως να παραλάβει την Εκκλησία του. Γιατί ο κόσμος αυτός φτάνει προς το τέλος του. Τα θεμέλια έχουν εσαλευθεί. Ο δίκαιος τι δύναται να κάνει παρά μόνο να κηρύξει τον ερχομό του Χριστού και να φυλάξει την καθαρότητά του. Συγχωρέστε με, λίγο χρόνο παραπάνω πήρα.
Ανέστη μου, όχι, με πολύ χαρά σε ακούμε και άλλα θα θέλαμε. Και καθώς άκουγα τώρα, Ανέστη, θυμήθηκα και τα θέματα πανελλαδικών στην έκθεση που έπεσαν πριν από λίγες μέρες, τα οποία ακουμπάγανε βέβαια αυτά τα θέματα, το επάγγελμα του αύριο, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, οι νέοι που ουσιαστικά βλέπουν ένα μέλλον να προδιαγράφεται μπροστά τους, κάποιο ποσοστό το αντιλαμβάνεται ως θλιβερό, άλλοι βλέπουν ευκαιρίες, αλλά από μέσα έβγαινε, ιδιαίτερα από τα δύο πρώτα κείμενα, αυτό η ελπίδα ότι θέλω κι εγώ να δημιουργήσω, να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου ώστε να παυθούν οι κοινωνικές ανισότητες, να εξαλειφθούν οι διαφορές, να έρθει αυτή η ειρήνη και η ομόνοια, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ καλές αρετές και τοποθετήσεις, αλλά δυστυχώς γίνονται κατά κόρον με λάθος τρόπο και γι' αυτό και με αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα, ενέργειες που δεν φέρουν αποτελέσματα.
Αμήν, δόξα στον Θεό. Κύριε, να σας ευλογεί πολύ, αδέρφια μου.
Αμήν, να είναι μαζί σας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Ευχαριστούμε τον Θεό και βέβαια η θέση του χριστιανού, την οποία βέβαια σκιαγραφίας έτσι σαν πρώτη προσέγγιση, είναι κάτι το οποίο θα το έχουμε στο μυαλό μας, θα το θίξουμε και στο τέλος της εκπομπής, έτσι, γιατί στο τέλος θέλουμε να δούμε και ποια είναι η θέση του χριστιανού σε όλα αυτά. Αμήν. Γιατί όπως πολύ ωραία ανέφερες, μπορεί ο χριστιανός παρασυρώμενος μέσα σε όλα αυτά να έρθει σε μια κατάσταση αγανάκτησης, οργής και να οδηγηθεί σε δρόμους οι οποίοι είναι ολισθηροί και τον οδηγούν μακριά από το θέλημα του Θεού.
Αμήν.
Ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια, Ανέστη μου. Να είσαι καλά.
Αγαπητά, χάρηκα πολύ που είχαμε αυτή την επικοινωνία. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
Καλό βράδυ. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, τον ευχαριστούμε τον Ανέστη. Όπως είπαμε και στην αρχή, δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι ζωντανά σήμερα μαζί μας, αλλά τον ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ουσιώδη και εμπεριστατωμένη τοποθέτηση. Χριστόφορε.
Ναι, θα θέλαμε τώρα στη συνέχεια, λίγο χρόνο έχουμε βέβαια, να θίξουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι αξίες. Έτσι, και μία αξία είναι η ανθρώπινη ζωή. Θα μου πεις, ίσως στην εποχή μας είναι κάτι το οποίο έχει μπει πολύ ψηλά. Έτσι και βλέπουμε τώρα και με τον κορονοϊό, ας πούμε, όλη αυτή η αντίδραση και η προσπάθεια να διαφυλαχθεί η υγεία των ανθρώπων και η ανθρώπινη ζωή. Όμως, θα πρέπει να δούμε λίγο το θέμα πιο προσεκτικά. Γιατί πολλές φορές υπάρχει μία, θα έλεγα, υποκρισία στην κοινωνία μας. Θα αναφερθώ στο θέμα των εκτρώσεων. Γιατί είναι διαπιστωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο και από το Λόγο του Θεού ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος είναι άνθρωπος από τη στιγμή της σύλληψης μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Έτσι, είναι μια ζωή.
Αμήν.
Είναι μια ανθρώπινη ύπαρξη. Έτσι, και βέβαια πολύ γρήγορα έχει την καρδούλα του, τα χεράκια του, τα ποδαράκια του, αισθάνεται, αφού γκράζεται, τα συναισθήματα της μητέρας τον επηρεάζουν πάρα πολύ, τρομάζει αργότερα, ας πούμε. Δηλαδή έχει αντιδράσεις πραγματικά οι οποίες είναι ανθρώπινες. Είναι μια ανθρώπινη ύπαρξη, μια ανθρώπινη ψυχή. Και δυστυχώς βλέπουμε στις ημέρες μας, για χάρη της ειδονής, όπως ανέφερες, της προσωπικής βολής, της ευκολίας, αλλά και με την πρόφαση της αυτοδιάθεσης της γυναίκας, του γυναικείου σώματος θα λέγαμε, και του δικαιώματος η γυναίκα να διαχειριστεί το σώμα της όπως θέλει εκείνη, βλέπουμε να καταστρατηγείται η ανθρώπινη ζωή και να έχουμε εκατομμύρια θανάτους, δολοφονίες αθών υπάρξεων, αθών ανθρώπων στον κόσμο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι καθημερινά δολοφονούνται δεν έχουν δικαίωμα ψήφου, δεν μπορούν να ψηφίσουν. Άρα ίσως είναι και αυτός ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τον οποίο ίσως να μην είναι και τόσο μεγάλη αξία.
Δεν ακούγεται η φωνή.
Δεν ακούγεται η φωνή. Η φωνή και η κραυγή, γιατί υπάρχει αυτή η κραυγή των εμβρίων τα οποία δολοφονούνται κατά την έκτρωση, υπάρχει αυτή η σιωπηλή κραυγή, όπως τη λένε. Άρα λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και πραγματικά αυτό το οποίο μας διδάσκανε και στο σχολείο ήταν μια αξία η οποία πηγάζει μέσα από το Λόγο του Θεού. Η ελευθερία, σου λέει, σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Αυτό δυστυχώς στις μέρες μας το έχουμε ξεχάσει. Άραγε η ελευθερία της γυναίκας σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του μωρού. Ή εδώ πέρα, για χάρη της υποτιθέμενης ελευθερίας, ευκολίας, οτιδήποτε, καταστρατηγείται, το παραβλέπουμε. Άρα λοιπόν, ας πούμε, είναι ένα θέμα, είναι μια αξία αυτή, η αξία της ανθρώπινης ζωής. Και το πόσο ψηλά τελικά την έχουμε φαίνεται στις περιπτώσεις όπου μπορούμε να την ποδοπατήσουμε χωρίς συνέπειες.
Χωρίς κόστος.
Χωρίς κόστος.
Και μας καλεί ο Λόγος του Θεού όλους μας, λέει στις Παροιμίες τελευταίο κεφάλαιο, άνοιγε το στόμα σου υπέρ του αφώνου, υπέρ της κρίσεως πάντων των εγκαταλελειμμένων. Άνοιγε το στόμα σου, κρίνε δικαίως και υπερασπίζει των πτωχών και των ενδέει. Και όπως πάρα πολύ ωραία θέσεις, υπάρχει αντίστοιχο βέβαια ντοκιμαντέρ για τη σιωπηλή κραυγή. Πρέπει να σταθούμε υπέρ του αφώνου, υπέρ αυτού που δεν πρόκειται ποτέ να ακουστεί η φωνή του, γιατί πολύ απλά δεν έχει κόστος η ποδοπάτηση της υπάρξεώς του. Είτε αυτό παλιά χαρακτηριστήκε με μειονότητες, είτε χαρακτηριστήκε με άλλους λαούς, ξέρουμε πολύ καλά στην ιστορία, είτε μιλάμε τώρα για το θέμα της έκτρωσης. Και πόσο ψευτοηθική υπάρχει στον κόσμο. Παράλληλα, μπορεί από την ίδια, τον ίδιο δέκτη, από το ίδιο μέσο, να προτείνονται τελείως αντιφατικά μηνύματα. Σε μία, ας πούμε, εκπομπή, ακούτε από νωρίς Μότσαρτ, ώστε το παιδάκι από τα πρώτες μέρες υπάρξεώς του να ηρεμεί ψυχούλα του, να μην φωνάζει το αντρόγινο, γιατί όταν φωνάζει και υπάρχουν ταραχές, η ψυχούλα του μωρού ταλαιπωρείται και θα βγει ευερέθιστο. Η μάνα να μην καπνίζει, να μην κάνει εχηθισμούς, γιατί αυτά περνάνε, ας πούμε, και υποστηρίζουν την ύπαρξη του μωρού από πολύ νωρίς, με τα διάφορα, ας πούμε, μέσα, με τα διάφορα πληρωμές και αντίστοιχα και αντίστοιχα, και την ίδια στιγμή, στο ίδιο μέσο, μπορεί να υπερασπίζει την αυτοδιάθεση της μητέρας του σώματός του, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών να κάνουν ό,τι θέλουν στο σώμα τους και σε αυτό που κυοφορούν. Και βλέπεις την αντίφαση και πόσο τελικά φτηνή είναι η ανθρώπινη ζωή όταν ακόμα συγκρίνεται σε σχέση με ακόμα και με τον ζώον. Δεν θέλουμε να θίξουμε περισσότερα, αλλά πολλές φορές, χωρίς να σημαίνει ότι δεν νοιαζόμαστε για όλη τη φύση, καθώς ο κύριος Παροιμίες λέει, ο Σολομώντας λέει, ότι ο άνθρωπος ο δίκαιος επιμελείται τη ζωή του κτίνους. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος χριστιανός να κακομεταχειρίζεται τα ζώα, άλλο να είναι κυνηγός, να είναι το επάγγελμά του και να είναι προστροφή, αλλά να κακομεταχειρίζεται χάρη αστείου αλλά πόσο πολλές φορές υπερυψωμένη είναι η ζωή των ζώων εις βάρος ανθρώπων. Ακριβώς. Και βλέπεις άνθρωποι οι οποίοι δεν δίνουν δεκάρα για μια ύπαρξη που έχει αιώνια υπόσταση δίπλα τους, αλλά για ένα, ας πούμε, ζωάκι θα δαπανηθούν, θα κλάψουν, θα πενθήσουν, και δεν λέμε να μην το κάνουν, αλλά δεν πρέπει να είναι στο ίδιο τουλάχιστον, πόσο μάλλον η ανθρώπινη ύπαρξη και υπόσταση.
Πολύ ωραία, και πάμε σε ένα άλλο θέμα, Δημήτρη, σε μια άλλη αξία που πραγματικά είναι αυτή η πυραμίδα την οποία θέτει ο Λόγος του Θεού. Είναι ο υπέρτατος Θεός, ο οποίος έχει φτιάξει μια δημιουργία, αυτός είναι ο κύριος της δημιουργίας, και η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ιεράρχηση, υπάρχει μια σειρά πραγματικά. Ο άνθρωπος ασφαλώς τον έχει βάλει ο Κύριος, και μάλιστα από τις πρώτες εντολές στους πρωτόπελας ήταν στον Αδάμ συγκεκριμένα, ήταν να φυλάει αυτό το οποίο έφτιαξε ο Θεός και να το σέβεται. Όπως για παράδειγμα, αν φωνάξω κάποιον στο σπίτι μου, θα θελήσω, ας πούμε, να σεβαστεί το δικό μου σπίτι. Αλλά από την άλλη όμως, πραγματικά θα πρέπει ο άνθρωπος ως αξία και ως πλάσμα και ως δημιούργημα μοναδικό του Θεού, στο οποίο ενεφίσει ο Θεός, να έχει τη θέση την οποία πρέπει.
Εάν τα θεμέλια καταστραφώσουν, ο δίκαιος τι δύναται να κάνει? Είναι το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας.